denne fjerde der, så skal jeg bare ta det med. Hvis du slår opp nå i Esekiel, for jeg sa at Israel skulle gjenoppstå, det var profetert mange steder. Og hvis du slår opp nå i Esekiel 37. Esekiel 37. Og i vers 12 til 14. Før vi leser det, hvor mange har vært i Israel? Det er nesten alle. Det er bra. Da har dere vært på Masada. Og vet du hva som skjedde på Masada? Der oppe hadde det vært en synagoge. Og når de drev og gravde ut der ved den synagogen, og dette hadde vært skjult i 2000 år, og når de holder på der og graver, så kommer der ut et skriftsted på et papir, et dokument. Og det skriftstedet som kom ut, er fra Esekiel 37, og der står det fra vers 12, profeter derfor si til dem, så sier Herren, Herren, se, jeg åpner deres graver, og lar der mitt folk stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land, og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver, og lar der mitt folk stige opp av gravene, og jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende, og jeg vil bosette dere i deres land. Kan du tenke deg? Det fant de der ute på 1950-tallet, tror jeg det var. Et tydelig bevis på at Gud står bak sine løfter. Dere skal kjenne at jeg, Herren har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Så han er mektig. Og derfor er det Israels folk er sånn et mektig vitnesbyrd. Det fjerde nøkkelen, misunnelsen, er gått over til et inderlig hat. Og hva går dette hatet på i Midtøsten? Det er ikke rom for jødene i Midtøsten. Problemet og striden er åndelig. Det er en åndskonflikt, som vi har sett. Islam er å bli den store utfordringen i åndskampen, både i Midtøsten og over hele verden. Kampen mellom islam på den ene siden, jødedom og kristendom på den andre, er en mektig åndskonflikt. Og denne konflikten er det, for Israel har stått i denne konflikten gjennom mange, mange år. Nå er denne konflikten kommet til Europa. Vi har den veldig tydelig i Norge. Dere har den her i Danmark. Vi ser Sverige er det landet som er enda mer utsatt enn det som både Danmark og Norge enda, men vi følger på. Og da skal jeg ta det med og gi deg en parallell i Salme 83. Og Salme 83 er liksom rett inn i dagens situasjon. Og der i Salme 83 så begynner den slik, Gud, ti ikke. Salme 83. 83, ja. 83. Jeg må skjerpe meg. Jeg er jo i Danmark nå, så det er 83. Og der begynner den salmen i vers 1. Gud, ti ikke. Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud. For se, dine fiender larmer, de som hater deg løfter hodet. Og så kommer det. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. Hva er det største sviket mot Israel de siste 30 årene? Den heter Oslo-avtalen. Er du klar over det? Oslo-avtalen er det store sviket mot dette folket de siste 30 årene. Se, de legger hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. Og hva sier han videre? Og det vi leser i vers 5, det er det som står i charteret, dokumentet til Hamas og Hizbollah. Og hva er det der står? De sier i vers 5, kom, La oss utslette dem, så de ikke mer et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. Det vers 5, ordrett, var det det president Nasser av Egypt sa før seksdageskrigen i 1967. Da utbasunerte han på radioen og på TV, og så sa han, «Kom, la oss utslette jødene, så de ikke mer er folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn.» Israel består. Og så står det, så kommer vi inn på landet. For med ett hjerte rådslår de med hverandre. Og så står det, mot deg inngår de pakt. Altså det å være så aggressiv mot Israel for å utslette de, da skjønner de ikke at det er mot Gud de også er med og får problemer. Mot deg inngår de pakt. Og så sier han, Edomstelt. Edom er egentlig fellesbenevnelsen på den arabiske verden. Og ismalittene, det har du fellesbenevnelsen på hele den muslimske verden. Så kommer han inn på Moab. Det er på Jordans siden. Og så sier han Amon i vers 8. Det er også Jordans siden. Men så sier han Gebal i vers 8. Det er Syria. Og så nevner han Amalek. Det er Sinai og Egypt, Filisterland er Gaza. De som bor i Tyrus, det er Libanon. Også Assur slutter seg til dem, det området som innbefatter Irak og Iran. Der har du dette området hvor det er en utrolig press i dag på situasjonen. Og når det gjelder da situasjonen som Israel i dag står i, så skal vi være klar over at dette fiendskapet, hvis vi nå går videre, vi skal ta med bare et par vers til. Han sier der i vers 14, «Min Gud, gjør den som en støvvirvel som agner for vinden.» Vers 16, «Slik må du jage dem med ditt uvær og skremme dem med din storm.» Skal vi stoppe litt grann der? Her ser du Israels tidligere statsminister Netanyahu. Han er regnet for å være en av de skarpeste statslederne i verden. Han er utrolig høy IQ. Han har stått rakrygget. Og vi hadde på vårt sommerstevne for 3 år siden, hadde vi besøk av Chuck Cohen fra Israel. Han er jo egentlig amerikansk jøde. Var hippie som ble frelst. Og så sier Chuck Cohen, «Jeg beundrer vår statsminister», sa han. Og så sier han, «Vår statsminister står i et press som jeg tror få kan forstå. Han har den muslimske verden mot seg. EU er imot. FN er imot. Og han står som en bauta midt i de store stormkastene.» Og så sier Chuck Cohen, «Hvordan kan han klare å stå i den åndskampen?» «Jeg vet det. Vi er mange i Israel, men over hele verden, som ber for vår statsminister.» Her står Netanyahu med dokumenter og over 170 CD-plater, til sammen 500 kilo med dokumenter over Irans atomprogram. Hvordan Mossad, Israels etterretningsorganisasjon, klarte å gå inn ut forbi hovedstaden og få ut alt dette, det er få som begriper det. Det var når Netanyahu åpenbarte dette, at president Trump gjorde noe. Han lukket døra til Iran og deres atomprogram og sa, «Dette kan ikke Amerika være med på.» I boka mi som ligger der ute, så har jeg et kapittel på Amerikas tidligere president Obama. Han var ingen god mann for Israel og Midtøsten. Obama, han var en som undergravde og gjorde det veldig vanskelig for Israel. Og det var Obama som var villig til å inngå den atomavtalen med Iran. Og hva var det Iran fikk i lønn? De fikk et fullastet, svært lastefly, fullastet med milliarder av amerikanske dollar for at Iran skulle være åpen med sitt atomprogram. Men når Israel fikk ut all den dokumentasjonen, og EU fikk greie på det, men EU, sammen med Norge også, de hadde inngått så mye avtaler, handelsavtaler, at de ville ikke trekke det tilbake. Men Amerika var veldig tydelig. Og da skal jeg ta det med. Hvis du slår opp nå i Jeremia 49, så er det meget interessant det som vi er vitne til i dag når det gjelder Midtøsten. For når det gjelder Midtøsten, må hoppe ned litt til det området der. Når det gjelder Midtøsten i dag, så er situasjonen den at det landet der Russland er i dag veldig tungt inne i Syria. En sånn situasjon som vi har i dag i Midtøsten har vi aldri før hatt. Russland har vært tungt inne i Midtøsten. På 50-tallet bygde de opp hele militærstrategien fra Egypt. På 70-tallet var de tungt inne i Irak og bygde opp atomreaktor som Israel bomba på begynnelsen av 1980-tallet. Det er de russiske vitenskapsmennene som er tungt inne i dag i Iran og hjelper de andre i Iran. Og Russland er i dag en stor militærmakt og en hær i dag i Syria og en enorm flåtebase der oppe i nord. Det har aldri Russland før hatt. Er du klar over det? Så situasjonen i dag i Midtøsten er veldig spesiell. Og det at Iran er tungt inn i Syria, og Tyrkia er tungt inn i Syria. Når vi var nede for 2 år siden i Israel, og jeg snakket med israelske offiserer som var her oppe på Golan og stasjonert sammen med stort militæroppbud, og spurte, hva mener dere om dagens situasjon? Det var 2 år siden. Vet du hva de sa? Vi tror vi står foran store utfordringer. Men så spurte messianske offiserer, vet du hva de sa? Vi tror vi står foran Gog-krigen. Gå og les Esekiel 38, sa de. Og når jeg spurte messianske pastor, både i Tel Aviv, i Haifa, oppe i Jerusalem, også Tiberias, vet du hva de sa? De var samstemt. Vi tror Gog-krigen, Esekiel 38, står foran oss. Altså 38 står foran oss. Og så sto det fram for et godt år siden mange rabbinere i Jerusalem. Og vet du hva de sa? Når vi ser på situasjonen i dag i Israel, da tror vi står foran Esekiel 38. Situasjonen i Midtøsten, den er spent, ja. Og da skal jeg ta det med her til Jeremia 49. Det kan være jeg leste dette for deg i fjor, men det har du glemt, dessverre. For det at du husker bare etter 3 uker har du glemt alt det som ble sagt. Så pastoren her, når de preker, så vet du etter, når du går ut av møtet, når du får se litt plansjer også, så sitter det litt, og hvis du noterer, så kan du gå tilbake. Men når du går ut av møtet, og pastoren har holdt en veldig god prediken, så husker du 8%. Og etter 3 uker husker du kanskje overskriften. Det er derfor Bibelen sier, fremsett nytt og gammelt. Og med det er jeg ikke blitt redd for å gjenta meg selv. Men her i Jeremias 49, så sier han noe. Og det er så interessant det vi nå skal lese. For vet du hva? Det skjer mye positivt i dag i Midtøsten. Her sier han i vers 35, Jeremia, kapittel 49, og vers 35 og 30. Så sier Herren Herskarenes Gud, «Se, jeg knekker Elams bue, deres beste våpen.» Hva er det? Elam er i dag en del av det som er dagens Iran. Elam var det området her. En tredjedel av dagens Iran er tidligere Elam. Deres beste våpen, hva er det Iran roses av? Jo, de er ferdig med å få atomarsenal. Men så sier han i vers 36, «Jeg vil ha fire vinder fra himmelens fire hjørner komme over Elam og spre dem for alle disse vinder. Det skal ikke være noe folk som de bortrenner fra Elam ikke kommer til. Jeg vil gjøre Elam redd for sine fiender og for dem som står dem efter livet. Og jeg vil ha ulykke komme over dem, min brennende vrede, sier Herren. Jeg vil ha sverdet forfølge dem til jeg får gjort ende på dem.» Skal du høre? For 2 år siden så sto Irans øverste religiøse leder fram, og han forbannet Israel i sterke ordelag. Men så gjorde han noe som er veldig farlig. Han forbannet Israels Gud. Og det er alvorlig. 5 dager etterpå han hadde stått der og talen ble kringkastet over hele Iran og også en del av andre land. 5 dager etterpå så sendte Gud et regnskyll, for Iran består av 76 provinser. Og samtlige provinser ble rammet. Det var 23 av de som ble hardt rammet. Når regnet trakk seg tilbake, så kom der milliarder av gresshopper fra Saudi-Arabia som fløy inn og spiste opp avlingene. Inflasjonen er høy i Iran, og Iran sliter i dag på veldig mange områder. Men det som ikke kommer så mye fram, det er det som vi leser nå videre i vers 38. Og hva står der? «Jeg, sier Gud, vil sette min trone i Elam. Gud erklærer det. Jeg vil utrydde konger og høvdinger der, sier Herren. I de siste dager vil jeg gjøre ende på Elams fangenskap, sier Herren.» Er du klar over? I dag er det store vekkelser i Iran og nabolandet Afghanistan. I forhold til folketall, så er det der de store vekkelsene er i dag. Har de det lett? Nei. Men med livet som innsats. Og vet du hva som skjedde for 1,5 år siden? Da rykket innenriksministeren i Iran ut offentlig og beklaget at altfor mange iranere som sto for den muslimske tro, hadde forlatt den og vendt seg til jødenes og de kristnes Gud. Og der ropte halleluja. Vet du hva? Det er, jeg har iranske pastorer som vi har i Norge, og vi har også kontakt ned mot hovedstaden Teheran, og de sier, det skjer så mye spennende. Gud virker. Og hva skal han gjøre? Jo, i de siste dager. Og de mener, vi er vitne til, vi er inne i de siste dager, og Gud er ferd med å plassere sin trone i Elam, og dette mektige, denne mektige nasjonen, den skal falle for evangeliet. Halleluja. Så Gud virker. Gud virker. Og vi er spennende tider. Så kan Gud virke så kraftig i Iran, så må vi være bedende at vi skal få oppleve det både i Danmark og i Norge med. Amen. Det trenger vi. Jeg nevnte kanskje sist, men jeg skal nevne igjen. Det var veldig spesielt i 2018. Vi var nede i Israel og var med når de feirte 70 år. Og det som skjedde da, var det på 70-årsfeiringen, den 18. april, som på grunn av deres tidsregning, så var det jo et veldig oppbud og veldig mye som skjedde både i Jerusalem og i Haifa og Tel Aviv. 2 dager etterpå, på israelsk TV, hva skjedde da? Da sto nyhetsreporteren fram, og så sa han det. Det var avdekket at ut forbi hovedstaden Teheran hadde de satt opp langdistanseraketter som skulle nå Haifa i nord, Tel Aviv og Jerusalem. Den 18. april. Men hva skjedde? Gud sendte en stormvind, som det står her. Han sendte vind fra himmelens fire hjørner og blåste over hovedstaden og områdene omkring. Så det kom et jordskjelv som rystet denne nasjonen. Og utskytningsrampene, de ble ødelagt. Og rakettene, de falt ned til jorda. Og det som skjedde var det at det kom vinder. Og disse vindene virvlet opp enorme mye støv, og det resulterte i at dette var milevis i diameter. Og Gud viste, jeg er Gud. Og hvis ikke du tror det nå sier, kan du gå inn på YouTube, og så kan du se på 18. april i 2018, stormvind over Teheran. Så Gud er Gud. Han har overblikket. Halleluja. Så det vi ser i dag, og når vi slår opp nå i Esekiel, kapittel 36, har dere det? Esekiel 36. Legg merke til hva han begynner i de tre første versene. Der sier han, og du menneskesønn, og over dette kapitlet, Esekiel 36, så kan du skrive Israels gjenreisningskapittel. Kapittel. Og du menneskesønn, profeter om Israels fjell og si, hør Herrens ord, dere Israels fjell. Hva er Israels fjell? Det er Judea og Samaria. Det er nyhets- og politikerne og media kaller for Vestbredden. Men det er Judea og Samaria. Så sier Herren Herren, fordi fienden ropte hav og dere sa, de evige hauger er blitt vår eiendom. Og hvorfor sier han de evige hauger? For Judea og Samaria, når du ser det kartet, 90% av alle stedsnavnene i Bibelen er hentet fra Judea og Samaria. Det er de evige hauger. Derfor skal du profetere og si, vers 3, så sier Herren Herren, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke der fra alle kanter, så det kan bli andre folks eiendom. Og fordi dere kommer på tunger og lepper og i ondt rykte blant folk. Og så gir han rike løfter i dette kapitlet. Og vi kan bare fryde og glede oss over hvordan Herren han har overblikket. Så Esekiel 36, dette kapitlet her, der er det mange bibeltimer å dra ut ifra. Men jeg må la det ligge. Og så skal vi gå og slå opp i salme 105. Denne salmen er også en salme som du gjør vel i å kjenne og jakt på. For denne salmen, den begynner slik, vi skal ta med noen få vers, salme 105, vers 8. Til evig tid minnes han sin pakt, det ord han fastsatte for 1000 slekter. La du merke til det? Ifra Gud talte dette, og til i dag er det gått ca. 250 slekter. Og med det sier han, dette er evig, uendelig. Så nevner han, hans pakt med Abraham, hans ed til Isak, han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. Han sa, til deg gir jeg Kanans land til arv og eiendom. La du merke til vers 8, sin pakt. Vers 9, hans pakt. Vers 9, hans ed til Isak. Vers 10, hans stadfestet som en rett og som en evig pakt for Israel. Og så sa han, han gir det til arv og eiendom. Dette er et tydelig bevis for hvordan Gud står bak sine løfter, og hans løfter, de står fast. Det kan vi fryde og glede oss over. Så da vil jeg bare vise litt islam, som sagt. Det betyr underkastelse. Og det er ingen fredens religion. Her har du fra Oslo tilbake for noen få år, hvor det var tusenvis som bøyde kne, og de demonstrerte fordi det var snakk om å sette litt fokus på religionen islam. Hva er det den lærer? Og da skal jeg si de våknet. Vi har i hovedstaden Oslo, så har vi, vi snakker vel kanskje om 150,000 muslimer i vår hovedstad. Godt og vel. Og vi ser, her er en av disse som også ble dømt for mye, sto bak mye terror og så videre. Men vi skal la det ligge, og så skal vi gå til den neste nøkkelen til konflikten i Midtøsten. Og denne konflikten som vi nå tar opp, den dreier seg om jødestatens eksistens og om islam. Og dette må vi være klar for, også som kristenfolk og som menigheter. Hvilken enorm åndskonflikt som utspiller seg for både islam og jødedom, både jøder og muslimer. Det er to folk som lever og gjør krav på det samme land og området. Begge er jo semitter, så konflikten mellom jøder og araber i Eres Israel, den svarer til denne beskrivelsen. Det er en etnisk konflikt, Israels eksistens. Og legg merke til hva han skriver, Israels eksistens er en betydelig trussel mot Koranens troverdighet. Er du klar over det? Så det at Israel eksisterer, det rokker ved Koranens troverdighet. Det er klar over det. Islam representerer en åndsmakt som binder og holder mennesker borte fra den sanne Gud. Og her ser du ifra Saudi-Arabia, ifra Mekka i Saudi-Arabia, der stopper hele kloakksystemet opp. Dette her er bare for noen få år tilbake. Og hva var det som skjedde? Jo, når de begynte å grave, så fant de, det var snakk om tusenvis av koraner som var dumpet i kloakksystemet. Og det å ha så lite respekt for Koranen, det er dødsdom. Men i Saudi-Arabia er det også mye bevegelser på grassrota, hvor folk nå vet det er ikke Koranen som er løsningen. Det er ikke islam som har svaret. Og denne frustrasjonen den gjør seg veldig sterkt gjeldende mange steder, og vi skal komme inn på mer av det nå litt senere. Så Allah sendte ut Muhammed for å erobre alle andre religioner. Det leser du i Koranen i disse surene 9, sure 48 og sure 31. Det er muslimers plikt å underkue eller drepe de vantro. Dette kan du lese rett ut ifra Koranen, hva som står skreven. Så hva er de vantro? Det er vi kristne. Er du klar over det? Så denne åndskampen som utkjempes i dag, jeg har satt opp i dag for å sette det veldig tydelig på spissen. Jeg liker å være veldig tydelig, og det du setter på spissen, det står veldig trygt. For hva er utfordringen? Hva er det vi står foran? Jo, det handler om Koranen mot Bibelen. Det er Satan mot Gud, Muhammed mot Jesus, hatet mot kjærligheten, krig mot fred, Isaks Gud eller Ismas Allah, det er kirken eller moskeen, det er et forent eller delt Jerusalem. Stemmer det? Ja, vi ser det. Så vi ser i mange av de palestinske lærebøkene som Norge har gitt hundrevis av millioner, og Norge har vel i alle fall i de siste årene gitt 10 milliarder. Og mange av de pengene er gått bare til lederne i Hamas og i Fatah. Og det er en tragedie å være vitne til. Så Abu Mazen foretrekker enhet med Hamas fremfor fred med Israel. Så han sier dommedag vil ikke komme før muslimene bekjemper jødene og dreper dem. Det er det som også Koranen lærer at de venter på den 12. imam, muslimene. Men den 12. imam kan ikke komme før Israel er radert bort og jødene er fjernet. Men hør, de vil aldri bli bønnhørt. For Israels Gud, han sover ikke, og han slumrer ikke. Han har overblikket. Jeg skal ta deg med til den 6. nøkkelen, som vi skal se litt grann på. Det er masse vi kunne dratt fram. Men det som har med antisemitisme, det er den eldste og den verste av all rasisme. Hva er antisionismen da? I middelalderen var jødene hatet for sin religion. På 19. århundretallet var de hatet for sin etnisitet. I dag er de hatet for sin rettmessige nasjonalstat. Det er det vi kaller for antisionismen. Den går ut på å nekte jødenes rett til sitt eneste hjemland. Det er en åndskamp, igjen, for å understreke det. Her ser du hva mange tenker på, kristen fundamentalister. Vet du hva når de sa, er du fundamentalist? Er du en kristen fundamentalist? Ja, da tror du på hele Bibelen. Det er å være en kristen fundamentalist. Men her ser du muslimske fundamentalister. Og dette klarer ikke liberale medier i Danmark og Norge å se forskjell på. Så når de sier kristne fundamentalister, så sammenligner de oss med disse. Er du klar over det? Det er det som er situasjonen. Så Golda Meir, som var statsminister der på 60-tallet, hun sa vi kan tilgi araberen for å drepe våre barn. Vi kan ikke tilgi dem for å tvinge oss til å drepe deres barn. Vi får fred med araberne først når de elsker sine barn mer enn de hater oss. Og det er veldig sant. Så det er noe av dette som vi dessverre... Her har vi han som har sittet høyt opp i Kirkenes verdensråd. Han er nå lederen for biskopene i Norge. Og han presterte å si for noen år siden at Israel har like lite hevd, eller kan ikke ha noe krav på Jerusalem. Det er like dumt som å si at Norge skal ha krav på Göteborg. Hva tenker den mannen? Og han er øverste leder i den norske kirke i dag i Norge. En tragedie. Vi ser i dag, og dette er nå viser, det var planer i 2019, og disse planene har de nå satt i gang. De bygger nå en synagoge, en moské og kirke i dag i Berlin. Og der ser du hva Bibelen taler om synkretisme, en sammenblanding av religioner. Og dette er igjen et endetidstegn som vi skal gjøre og være klar over. Så jeg vil påstå at antisemitismen, det er den verste av alle rasismer som vi i dag er vitne til. Vi kjenner til, og det er masse her å løfte fram, men jeg skal hoppe over en masse for tidens skyld. Det er begrenset hva det kan ta inn, og så er det også mye negativt, så vi må komme over på det positive. Nøkkel nummer 7. Hva er løsningen og svaret i Midtøsten og over hele verden? Hva er løsningen? Det er Jesus. Islamismen driver mennesket til Jesus. Og en har sagt, jeg tror at Gud har en fremtid for kirken i Midtøsten, og at vi snart kan lese at den største kirkeveksten i verden finner sted i denne regionen. En av kirkens fremste ledere i romertiden, Terry Tullian i Nord-Afrika, sa, jo mer de dreper oss, jo flere blir vi. Martyrenes blod er den kristne kirkens sæd. En annen kjent kirkefader, Origens i Egypt, uttrykte det slik, en kirke uten martyrer er en døende kirke. I dag ser vi hvordan muslimer kommer til tro på Jesus. Og det som er interessant med det som skjer i dag, iblant flere muslimske land, det er det at mange har aldri hørt om Jesus. De vet ikke hvem han er. Men Jesus åpenbarer seg på forunderlig måte. Ved syner, ved drømmer. Og jeg var sammen med en tidligere muslim, som er pastor nå nede i Göteborg i Sverige. Vi gjorde en del innspillinger på en av de kristne TV-kanalene i Norge. Han gjorde på den svenske kanalen, jeg på den norske. Og så satt vi og samtalte det litt, og han sa at det skjer mye spennende i dag. Og han nevnte fra det som skjer i Iran, han nevnte hva som skjer i dag i Saudi-Arabia. Og så sier jeg, har du noen bibelske belegg på disse tingene? Ja, sa han. I Jesaja 52, og vers 15, så står det, slik skal han bestenke mange folkeslag, konger skal lukke sin munn for ham, for det som ikke var fortalt dem, det hadde de sett, og det de ikke hadde hørt, det hadde de forstått. Og Paulus sier det samme i Romerbrevet 15, de som ikke har fått budskap om ham skal se, og de som ikke har hørt skal forstå. Halleluja. Så Herren, han virker, og han gjør det på forunderlig måte. Så vi ser denne vanvittige innbyrdeskrigen som har vært i Syria nå i 10 år, tatt liv av så mye mennesker. Og midt i dette så er det mange i dette landet som nå roper på Jesus. Og da får vi lov til å glede oss over at Herren, han har overblikket. Stadig flere muslimer er lei islams jihad og søker svar hos Jesus, sier han. Skal vi se. Hvorfor vil han ikke? Kan du trykke der? Der har vi. Før vi går inn på det, så skal vi slå opp i salme 80. Salme 40. Og der leser vi fra vers 9. Et vintre tok du fra Egypt. Du drev ut hedninger folk og plantet det. Du ryddet grunn for det. Det festet rot og fylte landet. Fjell ble skjult av det skygger, og Guds seder av det grener. I vers 9, et vintre tok du fra Egypt. Det var 70 sjeler som dro til Egypt. Der i dette landet ble de et folk. Etter 430 år sto de fram som et folk med et antall mot nærmere 3 millioner var de da. Så står det, fjell ble skjult av det skygge. Der ser du hvilken innflytelse dette folket har hatt på denne verden. Og så sier han vers 12, det strakte ut sine grener til havet, altså Middelhavet, og sine skudd bortimot elven. Det er altså Eufrat der i Irak. Og så kommer det angrepene dette landet og folket har vært gjenstand for i vers 13. Hvorfor har du revet ned dets gjerde, så alle de som går forbi på veien plukker av det? Svinet fra skogen gnager på det, og kryper på marken eter av det. Og så står det i vers 15, Gud, og det er en bønn inn, også i 2021. Gud, herskarnes Gud, vend tilbake, vend blikket ned fra himmelen og se, ta deg av dette vintreet. Og så står det et vers videre. Vern om det som din høyre hånd har plantet. Så hadde ikke Gud stått bak og plantet, så at landet er gjenopprettet, hadde de aldri eksistert. Og så står det, om den sønn du har utvalgt deg, hvem er den sønnen han taler om? Det er Jesus Kristus. Den sønn du har utvalgt deg. Og så sier han i vers 18, la din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd. Der sitter Jesus i dag, over den menneskesønn du har utvalgt deg. Han er din og min ypperste prest. Halleluja. Tilbake til plansjen. Det du ser her, bør du legge merke til. Vet du hvorfor det? Abraham hørte på Sara. Og vi menn trenger å høre på kona, men ikke alltid. Det rådet som Sara ga til Abraham, det var ikke bra. De var barnløse, og Sara sier, ta Hagar. Og han hørte. Og det ble Ismael. Ismael hadde det godt hos Abraham og Hagar i 14 år. Men så kjenner du til, Gud kom til Abraham og ga han løfte om en sønn. Og Abraham måtte si, jeg er gammel, og Sara, er det ikke noe mer liv i, så det nytter ikke. Hva sa Gud? Ser du stjernene? Ser du sanden? Så skjer det at Abraham og Sara får en sønn, og de kaller han Isak. Men hva skjedde? Jo, straks etter Isak var kommet til verden, så begynte Ismael. Misunnelsen kom, og han var ikke mye begeistret for sin halvbror. Sara ser på at stadig er Ismael der og pirker bort i sønnen. Og en dag blir hun lei, og så sier hun til Abraham, nå får du få bort Hagar og trelle kvinnens sønn. Jeg vil ikke ha de her. Og da skal du huske på, Sara hadde ingen morsfølelse for Ismael. Men Abraham hadde farsfølelse for Ismael. Det var tungt når Abraham måtte si farvel til Ismael og Hagar. Han gjorde det ikke med lett hjerte. Den dagen han leste på eselet, og jeg er sikker på han klemte Ismael ekstra godt. Hva var det som skjedde da? Jo, når Ismael reiste med mor si Hagar, den dagen mistet Ismael sin far Abraham. Han mistet sin fars Gud. Han mistet sin bror Isak. Han mistet førstefødselsretten. Han mistet arven, pakten, løftene, landet. Ismael ble ribba for alt. Og jeg snakker så mye med muslimer, og når jeg er nede i Israel og treffer muslimer, så sier de igjen og igjen, Ismael kom først. Ja, sier han, gjorde det. Men, sier jeg, det var ikke Ismael som var løftesønn, det var Isak. Og det hadde de veldig vanskelig for å forstå. Og det som den muslimske verden opplever, det er bitterhet, det er misunnelse, det er hat. Dette har fulgt Ismaels etterfølgere i alle årtider. Dette utrolige hatet mot jødene. Og det er dette som er bakgrunnen for den situasjonen. Fordi at de opplever de er forkastet. Og vet du hva? Det å være forkastet er fryktelig. Jeg har møtt mennesker som pastor som har sett så vellykket ut, og så føler de er blitt forkastet av sin far, eller forkastet av sin mor, og så videre. Men hør, hvem er det som kan gjøre noe med forkastelse? Han som selv ble forkastet. Og da ser du, i dag er det et rop ifra ørkenfolkene. Ikke bare disse 350 millioner arabere, men fra hele den muslimske verden. Sett mitt folk fri fra islam. Sett mitt folk fri fra forkastelse. Sett mitt folk fri fra slaveriet. Og da er det Jesus er den eneste som kan sette dem fri. Og da er vi inne på en viktig løsning, og hva er det? Isak og Ismael, de hadde avstand og var totalt borte fra hverandre i mange, mange år. Hva var det som forente Isak og Ismael? Jo, det var når far Abraham døde. Da står det i 1. Mosebok kapittel 25, vers 9. De kom sammen for å begrave sin far. Hva var det som smeltet jøde og arabere? Det som smeltet de, det var det du ser her. Og det som skal smelte jøder og arabere, det er det som skjedde på Golgata kors. Det er når jødene tar imot Jesus som sin Messias, at de skal bli det store misjonsfolket. Og når du leser 1. Mosebok, kapittel 31, 32, 33, da leser du om det som er en forsmak på hva Gud skal gjøre nå i avslutningstiden. Hva leser du i disse fire kapitlene der ute i 1. Mosebok? Du leser om Jakob, som kjente lengsel eller etter å dra tilbake til hjemlandet. Han hadde vært i 20 år hos Laban. Og i de 20 årene hadde han tjent 7 år for Rakel og 7 år for Lea, og så hadde han tjent 6 år for budskapen. Og Jakob var en luring, så til og med han lurte til seg mye, og til og med den dagen han bestemte seg for at han skulle dra fra svigerfaren, så visste han at Laban var jo av gårde og klippet sauer, og så samlet han troppen og tjenerne og budskapen, og så reiste han av gårde. Og når svigerfaren kom hjem etter et par dager, så lurte han på, det var så stille. Hvor er Rakel og Lea? Hvor er barnebarna mine? Hvor er budskapen til Jakob? Nei, de har reist. Og så satte Laban etter og tok igjen. Og så finner du noe interessant. Jeg skal ikke gå inn for mye, men de reiste en steinrøys. Har du merket det? Og det ble bestemt at Laban skulle ikke reise til sin svigersønn, og svigersønn Jakob skulle ikke reise til sin svigerfar og ha vondt i sinnet. Da skulle de legge det der ved steinrøysa. Hva er det et bilde på? Det er et sted som vi må tilbake til, som er utgangspunktet for alt. Det er Golgata. Og det midterste kors. Amen. Og så drar Jakob videre etter det møtet med sin svigerfar. Rakel hadde jo tatt husguden, alt det der ville det ligge. Men når Jakob kommer, det som er midt i Jordan, dalen, der er det et sted som heter Adam. Og der har du Jordanelven. Der stoppte Jakob, sendte over budskapen av barna og Rakel og Lea, og så ble Jakob alene. Hva skjer? Den kvelden så kommer Gud. Og så blir det en kamp mellom Jakob og Gud. Og den kampen går helt til morgenkvisten, og plutselig roper Jakob, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Hva gjør Gud? Han tar tak i hofteskåla på Jakob og vipper den ut av ledd. Og da måtte Jakob bruke stokk. Han kom inn i et avhengighetsforhold. Og da sier Gud, fra i dag av heter du ikke lenger Jakob, du heter Israel. Og hva betyr Israel? Den som kjemper med Gud. Og det er det jødene har gjort opp igjennom tidene. De har kjempet med Gud. Og så skjer det når Jakob kommer over elva. Da er det en bøyet og en ydmyket mann som er sønderknust, og han gir beskjed, sender beskjed til sin bror at han kommer. Hva gjør Esau? Esau samler 400 krigere og har ett mål. Han skal ta liv av alt det Jakob har og bror sin. Han har gått hjemme i 20 år og er så full av hat mot bror sin. Og hva skjer? Jakob vet at broren vil komme, og så sender han gaver i forveien. Og de stopper Esau, og når Esau ser dette, så spør han, hva er dette? Det er gave til deg fra vår Herre, sier tjenerne. Esau bryr seg ikke om det. Men når Jakob får øye på, der kommer Esau. 400 krigere. Hva gjør Jakob? Han har hatt et møte med Gud. Han er en ydmyk mann. Han kaster seg ned på jorda en gang. Og han ser Esau nærme seg, han kaster seg ned andre gang. Esau nærmer seg, han kaster seg ned til jorda tredje gang. Den syvende gangen, når Jakob kaster seg ned på jorda, og han løfter blikket, så står Esau rett foran. Hva sier Jakob? Når jeg så ditt ansikt, bror, var det som jeg så en engels ansikt. Og hva er det Esau gjør? 20 år med bitterhet. 20 år full av hevn. Så springer han bort og tar bror sin. Omfavner bror sin. Og så står disse to, som var bitre fiender, og omfavner hverandre. Tårene renner, og de tilgir hverandre. Og der står 400 krigere rundt, klar til å ta liv av. Og de står som statister. Var det dette vi skulle være med om? Det er en forsmak på hva som ligger foran i Midtøsten. Er du klar over det? Dette skal skje bokstavelig når jødene omvender seg og tar imot Jesus. Da skal du være klar over at den dagen jødene tar imot Jesus, så står det i Åpenbaringsboken kapittel 1. De skal gråte sårt over ham de har gjennomstunget. Så jødene, den dagen Jesus åpenbarer seg, kommer de ikke til å rope halleluja, her kommer han. Nei, tårene skal renne, og de skal oppleve. Det er mange jøder i dag i Israel opplever, vet du hva det er? De kommer inn i de messianske menighetene, og der i de messianske menighetene hører de sangen, lovsangen, vitnesbyrd, og vet du hva de sier? Hvem er denne Jeshua Hamasia? Hvem er denne Jesus Kristus? Og så tar de troende messianske jødene, og så slår de opp Jesaja 53, og så sier de, les. Og når ikke troende jøder leser Jesaja 53, og de kommer til vers 4 og 5, men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen vår ble lagt på ham, og så videre. Og ved hans sår har vi fått legedom. Da renner tårene, og så sier de, hvorfor har ingen sagt dette til meg før? Det er dette som ligger foran, når dette folket skal til fulle oppleve. For i Gamle Testamentet er det to folk, jøder og hedning. I Nytestamentet leser du ut evangeliene, og så kommer du først til Efeserbrevet, for Paulus kommer med hemmeligheten om den tredje gruppen. Da er det ikke bare jøder og hedning, men da møter du Guds menighet. Og Guds menighet består av frelste jøder og frelste hedninger. Der er du, og der er jeg med. Halleluja. Amen. Så du skjønner, mye spennende ligger foran. Forsoning og gjenopprettelse. Der har jeg en spennende dame. Og denne dama her, hun er en bønnekvinne, Rania Seiger. Hun holder til der oppe i Nazaret. Og jeg vet ikke om du har hørt det før, det kan være nevnt det på Plussoase. Men jeg skal nevne det igjen, for du sitter kanskje med som ikke har hørt det. Denne dama her, når hun møtte Jesus, så fikk hun en tjeneste. Og den tjenesten var bønn. Og Rania, hun ber til Gud. Det er ikke snakk om en halvtime eller en time. Hun bruker 4-5 timer i bønn. Det er hennes tjeneste. En dag hun ligger og ber og avslutter sin bønnetid, så avslutter hun med, Jesus, jeg elsker deg. Jeg er begeistret for deg. Du betyr alt i mitt liv. For en flott erklæring. Og så kommer det en røst fra himmelen. Det er ikke sant. Hva ville du ha sagt? Hun ble fortvilet, så hun gjentar det en gang til. Og røsten kommer igjen, for det var bare hun som var der. Det er ikke sant. Hun ble så fortvilet at hun roper, hvorfor er ikke dette sant, Gud? Og hun fikk svar, du hater mitt folk, jødene. Og så sier hun, det var sant. Jeg var vokst opp som araber. Med et hat til jødene. Jeg var vokst opp senere som en kristen araber, hvor jeg fikk greie på alle løftene i Bibelen som gjelder jødene. Det er Gud ferdig med det folket. Gud har forkastet de en gang for alle. Glem det. Alle løftene er overført til kirken og menigheten. Dette trodde jeg så. Hun var på det store oasestevnet for noen år siden i Norge, der borte ved Fredrikstad, nær svenske grensen. Så står hun frem og forteller om sin opplevelse. Og når hun møtte Jesus så kraftig, og han fortalte dette, hun ble slått til jorden, hun lå der innenfor Herrens åsyn, hun gråt, hun hulkegråt, hun måtte be om tilgivelse, og som hun sa, Gud rystet meg, han vekket meg, og han snudde alt opp ned, og jeg skjønte jeg måtte lese Bibelen med nye briller. Jødene var løftesfolket. Og det var en total omsnung i min tankegang, sa han. Resultatet var at etter kort tid så fortalte hun det til arabiske pastorer der oppe i Nasaret. De ble grepet av det hun sa. Så de inviterte jøder og messias, troende jødiske pastorer. Og de kom sammen, og Rania fortalte om sin opplevelse. De gråt sammen. Araberne, de arabiske pastorene, tok fram vaskefat og vasket jødenes føtter, og jødene snudde rundt og gjorde det samme. Og så hadde de nadvær. Og så sier Rania noe veldig fint. I dag, sa hun, står jeg i en forsoningens tjeneste, hvor jeg ser det bare Jesus som kan gjøre noe i Midtøsten. Og det bare han som må få komme til, og han skal gjøre det. Halleluja. Jo, vi lever i utrolig interessante tider, og da er det slik at Herren har mange rike løfter. Så når du leser her Jesaja 19, så ser du han skal gjøre Egypten og Assyria. Assyria, det strekker seg innover fra Syria inn i Irak og inn i Iran. Det var det gamle assyriske riket. Han skal gjøre Egypten og Assyria sammen med Israel til en velsignelse midt på jorden. Så dette har med det som skal skje. Og her ser du hva som skjedde med Jakob og Esau. Og så har du salme 72 som sier, vers 17, så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Halleluja. Amen. Amen. Ja, mye mer kunne vi ha sagt omkring det. Sitter du med noen spørsmål, skal vi ta det før du får litt kaffe. Det møte vi har nå, det er ikke én som har sovnet. Det er jo et under. Også på denne tiden. Ja, det er jo et under. Sitter du med spørsmål, så kan vi ta noen.
Kom rundt med mikrofonen, så er det.
Ja, altså, jeg registrerede, at du talte om det der multi. Du har det et bælte med multi, med islam, jødedom og kristendommen.
Ja.
Jeg husker for nogle år siden, at jeg så en video i Danmark produceret hvor kirkeledere og i pinsebevægelsen i Danmark og andre missionsforbundets landsledere og alt muligt andre var en del af en promotion video om lige akkurat dette. Jeg havde lyst på, at du uddybede det, for jeg husker, at det splittede kristne i Danmark på Facebook vældig, vældig kraftigt dengangen. Kan du sige noget om det?
Ja, altså vi lever jo en tid, hvor vi ser FNs bærekraftige mål. Og hva er det FN jobber med? Jeg ser i Norge, vår statsminister, mange av politikerne, de er veldig opptatt av FNs bærekraftige mål. Men vi lever i en tid hvor vi ser globalismen. Hva går globalismen ut på? Det skal være en verdenspolitikk, altså en verdensregjering, om du vil, en verdensøkonomi og en verdensreligion. Og det vi ser at disse tre her, med muslimer, jøder og kristne, går sammen og skal bygge nå en felles katedral hvor alle skal få være med og tilbe, da skjønner vi at det er sammenblanding som er noe av forvirringen. Og jeg har en preken som går akkurat på dette med Babel og Babylon. Og det er disse forvirringstidene og retningene som vi ser bare vil tilta i dag mot avslutningen. Og det virker så besnærende. Og mange blir veldig grepet av akkurat dette. For, sier de, ja, muslimene sier, vi har vår jødenes Gud og de kristnes Gud, det er også vår Gud. Nei, det er ikke det. Jødenes Gud og de kristnes Gud, det er den samme. Men muslimenes Gud, må du stille, er det en sann Gud, eller er det en avgud? Og det er en avgud. Bibelen, kommer mer inn på det i morgen, er den eneste boka som er profetisk. Hadde Koranen vært profetisk, så hadde den avslørt seg veldig fort at den var falsk. Så denne synkretismen som vi i dag ser, det passer verdenslederne. Og det blir igjen noe av det du ser i forbindelse med det antikristelige, så ser du skjøgen satt opp på dyret. Og hva er det som kan gjøre kirkesamfunn til skjøger? De blander seg med så mye verslig makt at renheten blir borte, og det er det som skjer her. Ja, vi kunne ha sagt mye mer, for det er liksom... Men da kjører vi litt videre på et annet tema. Var det flere, så...